Σε κύρια επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει ήδη στην Σουηδία και συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Αναφέρομαι στον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, οικονομολόγο, πολιτικό επιστήμονα, ερευνητή και αναλυτή, ορκωτό δικαστή στο εφετείο της Στοκχόλμης, τον οποίο καλωσορίζω μετά από πολύ καιρό. Καλό απόγευμα, κύριε Καρκαμάνη. Από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από τη Στοκχόλμη. Καιρό, όντως καιρό είχαμε να τα πούμε.
Ήθελα να ρωτήσω, τα γιορτάζει καθόλου εκεί η Σουηδία αυτά που γιορτάζουμε εμείς εδώ, αποκριές, καθαρές Δευτέρες, τέτοια?
Όχι, στη Σουηδία δεν υπάρχουν αποκριές, είναι φαινόμενο άγνωστο. Φυσικά μιλούν, γράφουν, συζητούν, επισκέπτονται πιστεύω τα διάφορα καρναβάλια ανά τον κόσμο από της Βενετίας μέχρι του Ρίου, αλλά οι ίδιοι όχι, δεν γιορτάζουν αποκριές, δεν υπάρχουν καρναβάλια εδώ. Ίσως έχει σχέση με τον προτεσταντισμό, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, μου δίνει την ευκαιρία να το κοιτάξω, αλλά όχι, δεν γιορτάζουν τις μέρες αυτές.
Ο κρύος καιρός όμως παραμένει, έτσι, στη Σουηδία. Η Σουηδία στο δικό μας το μυαλό είναι έτσι μια κρύα χώρα, ας πούμε, μια χώρα της Σκανδιναβίας.
Σίγουρα πιο κρύα από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον καιρό, αλλά δεν θα έλεγα ότι ο καιρός φέτος ήταν ιδιαίτερα κρύος. Είχαμε κάνα δύο εβδομάδες κρύα με θερμοκρασίες γύρω στο 10, μείον 10, μείον 15, κύρια γύρω στο μείον 10. Με αποτέλεσμα μάλιστα να παγώσει και η λίμνη που είναι στο κέντρο της Στοκχόλμης και να γίνει μια απέραντη πίστα πατινάζ. Και μάλιστα βλέπω, επειδή εκεί κοντά είναι και η δουλειά μου στο εφετείο, κάθε μέρα περνάω πάρα πολλοί κόσμος να κάνει πατινάζ στη λίμνη, παιδάκια, ακόμη και πάρα πολλοί τουρίστες. Αλλά αλλιώς οι θερμοκρασίες κρατήθηκαν σε καλά επίπεδα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 1-2 βαθμούς πάνω από το 0. Οπότε και για φέτος πήγαμε καλά. Δεν είχαμε ούτε καταστροφές όπως σε άλλες χώρες με βροχές, χιόνια, αποκλεισμούς. Πιθανόν τώρα να έχουμε υπόψη ότι η Σουηδία είναι μεγάλη χώρα. Βορράς-νότος έχουμε μια απόσταση 1.500 μέχρι και 2.000 χιλιόμετρων. Οπότε στο βορρά είναι άλλες οι συνθήκες. Αλλά στη Στοκχόλμη, η οποία είναι περίπου στο 1/3 από το νότιο μέρος, τα πράγματα είναι καλά.
Δεν έχετε χιονοθεί, έλεγες, όπως στη Νέα Υόρκη που σήμερα γίνεται ο κακός χαμός?
Όχι, εκεί όντως τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη αυτή την εποχή. Αλλά εσύ που ξέρεις, είναι σύνηθες φαινόμενο οι χιονοθύελες στην Νέα Υόρκη. Το έχει ζήσει, πιστεύω, πολλές φορές και ο ίδιος εκεί.
Στο upstate περίπου, New York, στο πάνω μέρος της πολιτείας της Νέας Υόρκης περισσότερο, στην πόλη αυτή καθεαυτή δεν είναι τόσο σύνηθες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν χτυπάει, χτυπάει που λέμε.
Δεν κάνουν πατινάζ στο Μανχάταν δηλαδή, εκεί στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Κάνουν, εντάξει, στο Rockefeller Center και τα λοιπά, κάνουν, πάντα κάνουν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στα της Σουηδίας. Πώς είναι η κατάσταση, αλήθεια, στην Σουηδία, και αναφέρομαι στο κοινωνική κατάσταση, οικονομική κατάσταση? Η Σουηδία είναι μια πλούσια χώρα, τουλάχιστον τη δικιά μας, στο δικό μας μυαλό, είναι μια τέτοια χώρα. Πώς είναι η κατάσταση?
Όντως, η Σουηδία παραμένει μία από τις πιο σταθερές και ευημερούσες οικονομίες της Ευρώπης, μπορούμε να πούμε, με σχετικά χαμηλή ανεργία, σταθερή ανάπτυξη, και το κύριο αυτό που την έκανε και από το παρελθόν γνωστή ευρύτερα, το ισχυρό κοινωνικό κράτος που καλύπτει υγεία, παιδεία και πρόνοια. Φυσικά δεν είναι η Σουηδία του 60 και του 70 ή ακόμη και αυτή που γνώρισα εγώ όταν πρωτόρθα ήρθα το 69 στη Σουηδία, η Σουηδία του 70 και 80, αλλά συνεχίζει να παραμένει ένα κράτος με θεσμούς και ισχυρά κοινωνικό ακόμη. Και παρά τα θετικά όμως αυτά, η κοινωνία αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, μεγάλες προκλήσεις. Αυξημένη εγκληματικότητα σε κάποιες περιοχές. Έχουμε το πρόβλημα τα προβλήματα ένταξης των μεταναστών. Κάποιες ανισότητες ακόμη μεταξύ πόλης και περιφέρειας. Επίσης τα τελευταία 2-3 χρόνια ο πληθωρισμός και οι διεθνείς οικονομικές αβεβαιότητες επίσης πρόσθεσαν επιπλέον πίεση στην οικονομία. Αλλά οι Σουηδοί όμως συνεχίζουν να στηρίζουν την κοινωνική προστασία και λόγω και των γεγονότων εδώ και κάποια χρόνια στη γεωγραφική μας περιοχή, ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δείχνουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια και την άμυνά τους. Δηλαδή συνολικά, άμα να πούμε έτσι κάτι γενικό, η χώρα προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ, από τη μια μεριά έχουμε το κοινωνικό κράτος, την κοινωνική πρόνοια, και από την άλλη έχουμε και με βάση τα δεδομένα που των τελευταίων ετών την ασφάλεια και την γεωπολιτική προσαρμογή. Και επίσης, όπως γνωρίζεις, σύντομα είμαστε καθοδόν για γενικές εκλογές.
Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι για το μεταναστευτικό, επειδή είχε γίνει μεγάλη συζήτηση. Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό? Διαβάζαμε τελευταία ότι έχουν κάπως αυστηροποιηθεί οι νόμοι. Τι ακριβώς γίνεται?
Όντως, η Σουηδία από το 2015 και μετά έχει αναπροσαρμόσει την πολιτική της από εκεί που ήταν μια χώρα η οποία, το λέω κατ' εφημισμό, θέλει να δείξει ότι είναι και ο θεματοφύλακας, ο φύλακας της ηθικής, της παγκόσμιας ηθικής, έχει μετατραπεί, και αυτό ίσως και λόγω της αύξησης των ποσοστών του ακροδεξιού κόμματος, σε μια χώρα η οποία πλέον έχει σφίξει ερμητικά, θα έλεγα, τα σύνορά της. Και αυτό σαν συνέπεια πρώτον και του μεγάλου αριθμού των μεταναστών που δέχθηκε ιδίως το 2015, αλλά και συσσωρευτικά να το δούμε και τα προηγούμενα χρόνια, και των προβλημάτων που δημιούργησαν αυτοί, και επίσης της αντίδρασης του κόσμου που φαίνεται με την αύξηση του ακροδεξιού κόμματος των λεγόμενων δημοκρατών της Σουηδίας. Είναι προβλήματα όμως τα οποία είναι συνέπεια της, θα έλεγα, πολύ φιλελεύθερης πολιτικής που ακολουθούσε η Σουηδία μέχρι το 2015, και η πραγματικότητα τους ανάγκασε να προσαρμοστούν.
Μάλιστα. Εκλογές πότε έχετε τώρα?
Είναι, θα λέγαμε, η χώρα που πέρασε από πολιτική, αυτό που ανέφερε και νωρίτερα, ηθικής πρωτοπορίας σε πολιτική λειτουργικής βιωσιμότητας. Δηλαδή στο μεταναστευτικό κατάλαβε ότι η γενοδορία που έδειχνε στο παρελθόν, χωρίς την ένταξη των νέων αυτών μεταναστών και στη συνέχεια νέων Σουηδών, παράγει παράλληλες κοινωνικές αντιδράσεις, προβλήματα. Και δεν είναι, δηλαδή, θα έλεγα, δεν πρόκειται για μια ξενοφοβική στροφή, αλλά ζήτημα κοινωνικής σταθερότητας. Και αυτό το είδαν πλέον από το 2015 και μετά. Και
μάλιστα,
αυτή είναι η νέα πολιτική που εφαρμόζεται.
Έχετε εκλογές, έτσι δεν είναι, σε κάποιο σημείο τώρα? Ήθελα να ρωτήσω, τα γκάλοπς τι δείχνουν και πότε είναι ακριβώς οι εκλογές αυτές, στις οποίες έχω την εντύπωση ότι και εσείς είστε υποψήφιος κάπου?
Ναι, θα έρθω σε αυτό. Οι εκλογές στη Σουηδία είναι κάθε 4 χρόνια τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτέμβρη. Είναι δεδομένο. Ό,τι και να γίνει, είτε βρέξει είτε χιονίσει, που λέει η παροιμία, οι εκλογές θα γίνουν. Και αυτό ανεξάρτητα αν ενδιάμεσα, για διάφορους λόγους, λόγω πολιτικής αστάθειας, δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση, γίνουν έκτακτες εκλογές. Οι κανονικές εκλογές θα γίνουν τη δεύτερη Κυριακή του Σεπτέμβρη κάθε 4 χρόνια. Και αυτή τη φορά είναι οι εκλογές της 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ταυτόχρονα βουλευτικές εκλογές, περιφερειακές εκλογές και δημοτικές εκλογές. Να υπενθυμίσω ότι στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουν και όλοι οι μετανάστες που έχουν παραμονή άνω των δύο ετών στη Σουηδία, αυτοί που είναι, δηλαδή θεωρούνται κάτοικοι Σουηδίας και έχουν άδεια παραμονής εδώ. Σε εθνικές εκλογές απαιτείται, αυτονόητο είναι, να έχει κανείς την σουηδική υπηκότητα.
Μάλιστα.
Τώρα, ενώψη των εκλογών, νομίζω αυτό θα ήθελες να ξέρεις, τα δεδομένα είναι για το Σουηδικό Δημοκρατικό Κόμμα πολύ θετικά. Είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά, γύρω στο 35% των ψήφων. Η τελευταία δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου, τώρα πριν μια εβδομάδα περίπου, του δίνει 34,5%. Στην ίδια πλευρά έχουμε το αριστερό κόμμα με 7,5% περίπου και το κόμμα του περιβάλλοντος. Αυτά τα τρία κόμματα συνήθως συνεργάζονται, κύρια τα δύο δεύτερες δημοκράτες και το κόμμα του περιβάλλοντος σε κυβερνητικό επίπεδο. Το αριστερό κόμμα στηρίζει πάντα την κυβέρνηση των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά μέχρι στιγμής υπάρχει άρνηση από πλευρά των Σοσιαλδημοκρατών να το δεχθούν και να του δώσουν κυβερνητικές θέσεις. Αυτό φέτος να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί άρχισε το αριστερό κόμμα να αντιδρά σε αυτό το θέμα και πιθανόν για πρώτη φορά στα ιστορικά δεδομένα, εάν δεν συμφωνήσουν, να μην το στηρίξει, αν και το θεωρώ λιγότερο πιθανόν. Και μετά έχουμε και το κόμμα του κέντρου, που επίσης αυτή τη στιγμή συνεργάζεται πολιτικά με τον μπλοκ των Σοσιαλδημοκρατών, και από την άλλη πλευρά είναι ο κυβερνητικός συνασπισμός, με πρώτο το κόμμα των μετριοπαθών, το δεξιό κόμμα των μετριοπαθών συντηρητικών, με 18,2% είχαν στην τελευταία
δημοσκόπηση.
Μεγαλύτερο όμως κόμμα στον δεξιό χώρο είναι το κόμμα το SD, η λεγόμενη Σφαίρα για Δημοκράτερνα, οι Δημοκράτες της Σουηδίας. Ειρωνικό το όνομα, είναι να γελάς, αλλά είναι το δεξιό ξενοφοβικό κόμμα που έχει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το 20,1%, δηλαδή είναι το μεγαλύτερο κόμμα από τη δεξιά πλευρά της πολιτικής σκάλας. Και ακολουθούν μετά το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών, το οποίο είναι σχετικά μικρό, ανεβοκατεβαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις. Στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γύρω στο 5,6%. Το κόμμα των Φιλελευθέρων αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι εκτός Βουλής. Στη Σουηδία υπάρχει ένα πλαφόν 4%. Θα πρέπει ένα κόμμα να πάρει 4% του συνόλου των ψήφων για να μπει στην Βουλή και στην κατανομή των ευρών. Και αυτή τη στιγμή οι Φιλελεύθεροι έχουν 2%. Και οι διάφοροι γύρω στο 1,7%. Οπότε έτσι είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή.
Σημερινή κυβέρνηση είναι κυβέρνηση κεντροδεξιάς, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Είναι κυβέρνηση κεντροδεξιά. Έχουμε το κόμμα των μετριοπαθών, των moderates, το δεξιό κόμμα της Σουηδίας, το οποίο έχει και τη θέση του πρωθυπουργού, είναι το μεγαλύτερο, οι χριστιανοδημοκράτες και οι φιλελεύθεροι από κοινού, και έχουν και τη στήριξη, γιατί χωρίς αυτοί δεν είναι δυνατόν να σταθούν στην κυβέρνηση, του ακροδεξιού ξενοφοβικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Χωρίς τη στήριξη αυτών δεν είναι δυνατή η παραμονή τους στην κυβέρνηση. Και μάλιστα ακόμη υπάρχουν ανάμεσα στα κόμματα αυτού του συνασπισμού κάποιοι και κάποια που αρνούνται, δεν δέχονται την συμμετοχή αυτού του κόμματος σε κυβερνητικές θέσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μετά τις εκλογές, γιατί και αυτό το κόμμα αρχίζει να πιέζει για συμμετοχή τους στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένα συμπαγές μέτωπο και μια πλειοψηφία, δεν ξέρω αυτό πώς θα εξελιχθεί όταν θα γίνονται διαπραγματεύσεις για...
Ναι,
για
εντάξει, έχετε καιρό ακόμη, δηλαδή μέχρι Σεπτέμβριο.
Έχουμε καιρό.
Έχετε καιρό. Να ρωτήσω κάτι
το
τώρα.
Το σημαντικό είναι όμως πώς οι δημοκράτες, ίσως να πω, να λέγαμε δύο λόγια γι' αυτό, σε μια χώρα, σε αυτή τη χώρα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, βλέπουμε τα αποτελέσματα σε άλλες εκλογές άλλων ευρωπαϊκών κρατών και έχουμε δει ότι τα παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έχουν πάθει καθίζηση ή και εξαφανιστεί, ας πούμε. Γιατί στην Σουηδία, γιατί η Σουηδία είναι διαφορετική, είναι ο κόσμος, είναι η κουλτούρα, τι είναι αυτό που εξηγεί αυτή την εξέλιξη?
Είναι εύλογο το ερώτημα και καταλαβαίνω ότι τίθεται κύρια από άτομα που δεν γνωρίζουν τα πράγματα από τη σουηδική οπτική, που δεν από την οπτική τρίτων. Όντως, σε αντίθεση με τις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπου, όπως είπες, η δημοκρατία έχει αποδυναμωθεί, το εδώ αντίστοιχο κόμμα παραμένει ισχυρό, θα έλεγα, για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον είναι η βαθιά του θεσμική και κοινωνική ενσωμάτωση. Είναι το κόμμα, μην ξεχνάμε, που οικοδόμησε το σουηδικό κράτος πρόνοιας και με αυτόν τον τρόπο διατηρεί παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τα συνδικάτα, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνία των πολιτών. Και η ιστορική ταύτιση με το μοντέλο του λεγόμενου λαϊκού σπιτιού, αυτό που στα σουηδικά λέγεται Folkhemmet, το λαϊκό σπίτι, εξακολουθεί να δημιουργεί εμπιστοσύνη και ιδιαίτερα αυτό σε περιόδους κρίσεων. Ο δεύτερος λόγος, θα έλεγα, είναι η ικανότητα προσαρμογής. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, η σουηδική σοσιαλδημοκρατία δεν δίστασε να μετακινηθεί προς τον ρεαλισμό, ας το πούμε. Δηλαδή η δημοσιονομική πειθαρχία που την είδαμε από τη δεκαετία του 90. Επίσης την είδαμε από το 2015 με μια αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Το είδαμε και με τη στήριξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ, το οποίο μάλιστα, η οποία ένταξη έγινε η αίτηση επί κυβέρνησης σοσιαλδημοκρατών. Και αυτό τοποθέτησε το κόμμα κατά κάποιο λόγο στο χώρο του κέντρου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το κόμμα ότι έχει εγκαταλείψει το κοινωνικό κράτος. Και το τρίτο είναι αυτό που λίγο ανέφερες νωρίτερα, είναι η κουλτούρα συνένεσης που υπάρχει στη Σουηδία, όπου η πολιτική πόλωση είναι χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες χώρες. Οι ψηφοφόροι δίνουν έμφαση σε σταθερότητα και διακυβερνησιμότητα. Και γι' αυτό το κόμμα αυτό εμφανίζεται ως πιο ασφαλής επιλογή σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον που εκ των πραγμάτων έχουμε. Δηλαδή συνολικά η δύναμή του δεν οφείλεται μόνο στην ιδεολογία αλλά στην ικανότητα να συνδυάζει την κοινωνική προστασία, την οικονομική αξιοπιστία και... Και αν έρθουμε και σε θέματα όπως αυτό του ΝΑΤΟ και του τι γίνεται γύρω μας, τον στρατηγικό ρεαλισμό. Και αυτό καθιστά μάλλον το μοντέλο πιο ανθεκτικό από ότι η εικόνα ή το αντίστοιχο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Πριν από μερικά χρόνια αναφερθήκατε σε αυτό, η Σουηδία εξέπληξε πολλούς, ήταν πάντοτε θεωρείται μια ουδέτερη χώρα και ξαφνικά είδαμε να ζητάει και πέτυχε την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και μάλιστα στην πορεία αυτή έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από την γειτονική μας Τουρκία, για την ακρίβεια αντικείμενο εκβιασμού. Σε κάποια θέματα, υπέκυψε μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, σε ορισμένα από αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω πώς εξηγείται αυτό το πράγμα και ακόμη πιο σημαντικό, τότε η βασική εξήγηση που δίνατε, όχι εσείς ενώ γενικότερα η επίσημη, ήταν ότι είναι καλύτερα για την ασφάλεια της χώρας, γιατί η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία και θεωρούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Σήμερα η Σουηδία αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο τα πράγματα, δηλαδή ότι απειλείται από την Ρωσία?
Η απάντηση, μια σύντομη, αν τη δώσω σύντομα, είναι ότι η Σουηδία ανησυχούν έντονα για πιθανή επιθετική ενέργεια της Ρωσίας, και αυτό ιδιαίτερα μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Και η ανησυχία αυτή έχει αυξήσει. Το βλέπουμε έμπρακτα, την ενίσχυση της άμυνας, την στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και μεγαλύτερη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στη Σουηδία, ακόμη και ξένων. Δηλαδή η Σουηδία δεν είναι πια η ουδέτερη χώρα που ξέραμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φέρει την απειλή, όπως αυτή το βλέπουμε τα δικά τους μάτια, την απειλή της Ρωσίας στο προσκήνιο. Και οι πολίτες ανησυχούν έντονα για πιθανή επιθετική ενέργεια. Τώρα αυτό πόσο, τι βαθμό, τι πιθανότητα ρεαλισμού έχει να γίνει, είναι άλλο θέμα, συζητιέται. Αλλά το σημαντικό είναι πώς το βλέπουν οι Σουηδοί. Και αυτό δεν είναι για αυτούς, τουλάχιστον με βάση όπως αντιδρούν, θεωρητική ανησυχία. Γι' αυτό και απαιτούν ισχυρότερη άμυνα, περισσότερα μέτρα, στενότερη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Οι Σουηδοί είναι κάτι το ιδιαίτερο σαν λαός και σαν χώρα. Όταν μπουν ή πάρουν μια απόφαση, γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως, και το εννοώ κατά γράμμα. Δηλαδή πολλές φορές συμπεριφέρονται τώρα σαν να είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, δηλαδή σαν να ήταν πάντα μέλος του ΝΑΤΟ. Φυσικά όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και κόμματα, υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις που έχουν άλλη θέση, και τα θέματα ασφάλειας όμως έχουν μπει είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται εν ώψη των εκλογών, όπως είναι και η οικονομία που πάντα είναι, όπως είναι η μετανάστευση, η κοινωνική συνοχή. Και γι' αυτό η χώρα αναζητά κυβερνήσεις που να μπορούν να διαχειριστούν το συνδυασμό όλων αυτών, δηλαδή της κοινωνικής προστασίας και της γεωπολιτικής ετοιμότητας. Και έτσι πάω πάλι πίσω σε αυτό που με ρώτησες νωρίτερα, γιατί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδία δείχνει αυτή τη σταθερότητα. Είναι η κρίση και αυτό που συμβαίνει στην περιοχή ωφελούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή η Σουηδία μετασχηματίζεται μπροστά στα μάτια μας ουσιαστικά. Το βλέπουμε, εγώ το βλέπω έντονα, γιατί έχω εδώ 56-57 χρόνια πλέον. Και να το πω σε εξής, η εποχή που αρχικά παρατηρούσαμε τότε μια πέστη, τώρα το λέμε φυσικά αποστεριόρι, η εποχή της αφέλειας και της πλήρους ουδετερότητας τελείωσε, και γι' αυτό οι ψηφοφόροι εν ώψη των εκλογών καλούνται μεταξύ άλλων να επιλέξουν και ποιοι θα εξασφαλίσουν σταθερότητα σε αυτό τον ασταθή κόσμο που όντως έχουμε. Τώρα εμείς από την πλευρά μας φυσικά εκεί κάτω το βλέπουμε διαφορετικά, τα προβλήματα είναι λίγο διαφορετικά στη Νότια Ευρώπη, διαφορετικά στη Βόρεια Ευρώπη.
Τελευταία ερώτηση, ήθελα να ρωτήσω πώς τοποθετείται η Σουηδία απέναντι στις πολιτικές του Πρόεδρου Τραμπ, είτε αυτές αφορούν τους δασμούς είτε αφορούν τη Γροιλανδία?
Κοίταξε, η πλειονότητα των Σουηδών έχει αρνητική στάση απέναντι στον Τραμπ, γιατί θεωρεί ότι απομακρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την διεθνή συνεργασία, και για τη Σουηδία είναι σημαντική η διεθνή συνεργασία, ιδιαίτερα σε οικονομικό επίπεδο. Μπορεί να είναι μικρή χώρα, αλλά είναι από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές οικονομίες, εξαγωγικές χώρες. Και την απομακρύνει από τη διεθνή συνεργασία και τους δημοκρατικούς θεσμούς η πολιτική του Τραμπ, λοιπόν. Και παρόλα αυτά όμως, και εδώ είναι κάτι οξύμορο, παραμένει στενός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα, τον είπα, ιδιαίτερα μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτό λόγω της απειλής από τη Ρωσία. Στην πράξη όμως, ό,τι αφορά τη Σουηδία, η πολιτική Τραμπ ενισχύει Το βλέπουμε έμπρακτα πώς έχουν αντιδράσει ευρωπαϊκές χώρες στο θέμα της άμυνας. Ενισχύει την ευρωπαϊκή άμυνα σε σχέση με τις επιλογές
που πλέον. Και την, φέρνει πιο κοντά τις ευρωπαϊκές χώρες.
Τη στρατηγική αυτονομία, αν κάποτε τη δούμε, της Ευρώπης. Αλλά αυτό όμως και πάλι σε σχέση με τη Σουηδία και τη ΗΠΑ δεν αλλάζει τον βασικό προσανατολισμό της Σουηδίας που θέλουν ισχυρή συνεργασία με την Αμερική. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε έμπρακτα, ανεξάρτητα από τις διαθέσεις του Τραμπ και ταυτόχρονα στήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωση. Γι' αυτό σύντομη η απάντηση είναι η πλειονότητα των Σουηδών έχει αρνητική και πολύ αρνητική στάση έναντι του Τραμπ. Και αυτό το βλέπουμε και σε δημοσκοπήσεις και διάφορες έρευνες που γίνονται σε ό,τι αφορά τη εμπιστοσύνη δείχνουν οι Σουηδείς προς τον Αμερικανό πρόεδρο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Κάποιες μετρήσεις πρόσφατα θυμάμαι δείχνανε ότι το 85% ίσως και περισσότερο 100% των Σουηδών εκφράζουν αρνητική γνώμη. Και μάλιστα δεν ξέρω αν ενδιαφέρει, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι η εμπιστοσύνη των γυναικών είναι ακόμη πιο χαμηλή απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί με λίγα λόγια συμβολίζει αμφισβήτηση δημοκρατικών θεσμών, απομακρύνει τη ΣΥΠΑ από τον πολυμερή κόσμο και δημιουργεί μεγαλύτερο εθνικισμό και λιγότερη συνεργασία με την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι σε γενικές γραμμές εικόνα και η Σουηδία είναι μια χώρα που βασίζεται σε θεσμούς, διεθνές δίκαιο, πολυμερείς οργανισμούς. Συνεπώς αυτή η προσέγγιση δημιουργεί ανησυχία.
Μάλιστα.
Έτσι με λίγα ή με πολλά λόγια η απάντησή μου στο ερώτημά σου ως προς τις διαθέσεις των Σουηδών εναντί της πολιτικής Τραμπ.
Κύριε Καρκαμάνη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε, γιατί σας κράτησα λίγο παραπάνω από ό,τι υπολογίζα. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη?
Γενικά για τις και εν όψη των εκλογών μου ρώτησε εγώ και η σύζυγός μου θα είμαστε υποψήφοι.
Σωστά, διαπέστε
δεν είμαστε εκλέξιμες θέσεις φυσικά. Η σύζυγός μου, η Ζωή Καρκαμάνη και μάλιστα συνάδελφός σου, πρώην συνάδελφός σου εδώ στη Ειδική Ραδιοφωνία θα είναι υποψήφια με το Σοδημοκρατικό Κόμμα στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας, του νομού δηλαδή στο Χόλμης, και εγώ θα είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο για το Δήμο της Οχόλης. Πάντως, κλείνοντας, θέλω να πω, οι Σοδημοκράτες σε γενικές γραμμές εμφανίζονται ως, και γι' αυτό έχουν και απήχηση ακόμη στον κόσμο, ως δύναμη σταθερότητας και ιδίως σε περιόδους τέτοιων διεθνών κρίσεων και γι' αυτό οι Σουηδοί επιλέγουν θεσμική ασφάλεια.
Μάλιστα.
Και επιπλέον το γεγονός, και αυτό είναι σημαντικό, το αναφερθήκαμε λιγάκι, έχουν υιοθετήσει αυστηρότερη μεταναστευτική γραμμή και με αυτό τον τρόπο περιορίζοντας την επιρροή της δεξιάς, γιατί αυτό το θέμα ιδίως για το ακροδεξιό κόμμα είναι το κύριο θέμα του που προβάλλει.
Μάλιστα,
η μείωση ή ακόμα και αυξημένη απέλαση μεταναστών που ήρθαν εδώ νωρίτερα.
Μάλιστα.
Αυτά σε γενικές γραμμές.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε εσάς και στη σύζυγο, στις εκλογές που έρχονται. Εντάξει, απέχουμε λίγο ακόμη από το Σεπτέμβριο.
Η επιτυχία πρώτη σας στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, όπως είπα, αυτό είναι το βασικό. Θα χαρούμε ιδιαίτερα αν κερδίσουμε και τις εθνικές εκλογές, αλλά και τις περιφερειακές και δημοτικές εδώ στο Στοχόλμη.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί στη Σουηδία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρκαμάνη.
Γεια σας.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, οικονομολόγο, πολιτικό επιστήμονα, ερευνητή και αναλυτή, ορκωτό δικαστή στο εφετείο της Στοκχόλμης, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στη Σουηδία το 1969, όπως μας είπε, κάπου 56 χρόνια, 57 χρόνια, κάπου εκεί.